Pojdite, pojdite. Inučite, inučite.
In šli so. V današnji misijonski oddaji prav lepo pozdravljam posredno misijonsko središče Slovenije, s katerim sodelujemo kakopak pri prav vsaki rubriki vsak teden. V njenem imenu pa je v našem studiju danes tajnik Luka Biščak, ki ga lepo pozdravljam. Luka, pozdravljeni.
Dobar dan.
Adventni koledar sva včeraj predstavila našim mladim poslušalcem v sobotni Iskrici. Danes pa bi bilo prav povedati, kaj o tej adventni akciji otroci otrokom še, ne vem, morda njihovim staršem, našim odraslim poslušalcem tega nedeljskega jutra. Kaj je glavno sporočilo letošnjega adventa v koledarju, ki ga je izdalo misijonsko središče Slovenije, in kakšen advent morda pričakujete v povezavi tudi z misionarji po svetu, pa z odzivom slovenskega dobrega človeka? Nekoliko drugačen bo od adventov, ki smo jih bili vajeni, najverjetneje kaže tako.
Papež Frančišek je zelo pozval vse nas k solidarnosti. Eni pravijo tudi, da bo ta korona kriza malo zaustavila misijonsko dejavnost. Mislim, da to sploh ni res. Misijonska dejavnost se je dejansko še okrepila. Ta adventni čas se odvija sredi hude korone krize in mislim, da je zelo na mesto, da je ta solidarnost še toliko bolj poudarjena. Ne zgolj z darovanji in finančnimi sredstvi, ampak tudi z molitvijo, odpovedjo in z dobrimi misli deli, zlasti z mislijo na otroke v tretjem svetu, ki trpijo hudo pomankanje.
Adventni koledar je seveda koledar take vrste, da ga človek vsak dan vzame v roke. Ste tudi tokrat pisali v luči prav tega pogleda na eno tako, če rečem, družinsko dinamiko, kako se zbere družina, ali to nekaj, kar bodo otroci sami prebirali, ali kakšno povabilo vsak večer, da prižgemo svečko na adventnem venčku, prav konkretno.
Namenjeno je, da se to bere tako v družinskem krogu, lahko pa tudi vsak otrok sam zase. Mislim, da so naloge kar tašne, ki se tičejo direktno vsakega posameznega otroka. Tako da ne bo prav nič narobe, če otrok vzame ta adventni koledar sam v roke in tudi kaj prebere. Ne? Seveda lahko pa tudi v okviru družine, da lahko naredijo skupaj z družino ali pa tudi sami zase. Osrednja nit tega adventnega koledara je ljubezen, ne? In dela ljubezni, da mi to delamo. In na koncu vsake zgodbice je tudi naloga, ki jo otroci naj bi naredili.
Luka, ta adventni koledar ste spisali v pomoči knjige, ki govori o življenju dr. Janeza Janeža, torej slovenskega misionarja, zdravnika, laiškega misionarja, ki je res pustil pečat na vzhodu, na Kitajskem pa Tajvanu. Kaj je morda tisto, kar je najbolj nagovorilo vas pri pripravi?
Najbolj njegova odločitev, da se je odločil za to, da gre, da posveti svoje življenje Bogu, je zelo v kontekstu papeževe poslanice za misijonsko nedeljo. Tukaj sem pošli mene. Se pravi, on je izrekel svoj veliki da Bogu. On se dejansko odločil, ne, prekinil svojim starim življenjem in šel in se popolnoma predal. In kakor pravimo, velike krize tudi terja velike odločitve. No, in on se je odločil in sadovi njegove odločitve so pa izjemni.
Torej, adventni koledar misijonskega središča Slovenije, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, skuša poskrbeti za to, da bo adventni čas ne le čas tako ali drugače veselega decembra, ampak da bo prinesel res pravo, poglobljeno pripravo na božične praznike in v nas željo po ljubezni, kajti Bog od nas želi samo to, da bi tudi mi ljubili. Luka, ker sva ravno skupaj zdaj ob besedah, ki so povezane z laiškim misionarjem, me zanima, kako je kaj trenutno z akcijami, nad katerimi bde misijonsko središče Slovenije, ki so povezane tudi, ne vem, z mnogimi novimi prostovoljci, s tistimi, ki se prek akcije Pota ali ostalih programov skušajo pripravljati na to, da odrinejo misijone. Ta čas je zdaj verjetno vse to nekoliko, če ne zaustavil, pa zakompliciral.
Ja, seveda, izvajajo se izobraževanja bodočih laiških misionarjev oziroma vse tistih, ki želijo iti v misijone. Ta koronavirus je seveda zdaj precej malo zaustavil so to zadevčino in mislim, da je tale adventni koledar z dr. Janezom Janežem en tak dober temelj, na katerem bi lahko gradili tudi ostali naši laiški misionarje. Ne? Ker to je res misionar v pravem pomenu besede. Ni bil duhovnik, a bil je misionar. in tudi prvi slovenski laiški misionar in kot tak izjemna podlaga za vse ostale bodoče laiške misionare. Ne. Imamo en temelj in ta temelj je izjemen. Ne. Ni svetnik, vendar še ni razglašen.
Tako.
Kaj bomo videli, njegovo delo je, njegovo življenje je življenje svetosti. Ne.
Uh-huh.
In mislim, da če se bomo Če se boje laiški misionari, tako bom raje rekel, ja, iskali temelj in ideje za svoje življenje v njem, se nam ni zabati za misijonsko poslanstvo naše cerkve.
Mm-hmm. Ker smo ravno skupaj, Luka, še vprašanje, kako pa kaj merite utrip slovenskih misionarjev po svetu? V teh dneh, vem, se mnogi oglašajo s pismi, če drugače ne, zdaj je tu elektronska pošta, kdor ima dostop do svetovnega spleta v svojih deželah. Vsi poročajo tudi o tem, kako je v njihovih krajih s koronavirusom, kako je bilo zaprti, kako... Vse to je res tudi z tega misijonskega vidika dokaz, da je ta skrb, da je vse, kar nas zdaj obdaja, res zelo globalno. Verjetno bi bilo kar nekaj misionarjev, zdaj morda v teh časih, če ne zdaj pa poleti doma, pa niti niso mogli domov.
Tako je. Ogromno misionarjev že od poletja čakajo v svojih misijonskih deželah, da pridijo na obisk domovine. Ne?
Uh-huh.
In ne morejo priti, ne? Ker so vsi leti odpovedani. Tako da lahko rečem, da so neke vrste ujeti v svojih misijonskih deželah. Bi pa rad na tem mestu podaril to. Namreč ta korona kriza je mogoče v misijonskih deželah še najmanjši problem, bom rekel. Ne?
Ja.
Ne? Glede na to, problem je kakje tele restriktivni ukrepi za preprečevanje koronavirusa, ti so problem, ne? Ker tam je lakota, tam ljudje nimajo socialne varnosti, kaj je država se zadolžila, poskrbela za nas, ne? Bom rekel, kukor bo je lahko, ne? Tam je pa so ljudje živijo iz dneva v dan, ljudje nimajo pogodbe, ne? In so prisiljeni iti ven, ne? Da spoh preživijo. In mislim, da ta korona kriza je ena velika prilika za našo hvaležnost. Sicer, da vidimo, če se vse smo mi deležni. Mogoče mi v misijonskem središču to bolje razumemo, ker vidimo, kaj se dogaja v teh misijonskih deželah. Ne? In vidimo, kako nam je tukaj res krasno in fajn. Ne? Sej ni vse optimalno daleč od tega. Ako vidite, kako je lahko še neprimerno slabše, ne? Se na ti naši problemi zdijo res minorni.
Mm-hmm, to je resnica, ki tudi brez kriz pride do nas prav iz misijonskih dežel, da je treba biti hvaležen za to, kar
hvaležen,
nas obdaja.
Res, zelo hvaležen.
Tako, in če le moremo tudi pomagamo tako. Na tak ali drugačen način.
Najlepši način bomo svojo hvaležnost izrazili tako, da smo solidarni z ljudmi, katerim se ne godi tako dobro.
Luka Bišček, hvala lepa za obisk v studiju danes in res vse dobro vsem sodelovcem misijonskega središča Slovenije.
Hvala lepa in želim vam lepo pripravo na Božič.
Vam pa hvala za pozornost v današnji rubriki, ki je, poglejte, nastala že v jutru prve adventne nedelje letošnjega leta. Vse dobro in nasvidenje.